Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε σε άλλη μια εκπομπή του Κυρίου Η Γη, την περιβαλλοντική και οικολογική εκπομπή από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Η σημερινή μας εκπομπή είναι ηχογραφημένη, όμως αν επιθυμείτε να αφήσετε κάποιο μήνυμα, μπορείτε να καλέσετε στο 2810 364 19 ή να στείλετε το ηλεκτρονικό σας μήνυμα στη διεύθυνση radio@iag.gr. Θα ήθελα μέσα από αυτό το μικρόφωνο και ξέροντας ότι εκφράζω πάρα πολλούς ανθρώπους και του ραδιοφώνου αλλά και όλης της Αρχιεπισκοπής Κρήτης να απευθύνω ένα σύντομο χαιρετισμό στο Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπό μας. Σεβασμιότατε, ευχόμαστε να είστε κάθε μέρα και καλύτερα. Εύχομαι η ανάρρωσή σας να εξελίσσεται με ταχύς ρυθμούς. Εύχομαι να είστε καλά, γερός, δυνατός, χαρούμενος. Σας σκεφτόμαστε όλοι, σας αγαπάμε. Και ευχόμαστε σύντομα να μπορέσουμε να σας ξαναδούμε και να πάρουμε έτσι όλη αυτή τη χαρά της προσωπικής σχέσης που είχαμε πάντα μαζί σας και που πάντα μας χαρίζατε πλουσιοπάροχα. Το σημερινό μας θέμα, φίλοι ακροατές, έχει πάρει την αφορμή του από ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι το οποίο δόθηκε στο κοινό τις προηγούμενες ημέρες. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο το δημιούργησε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και έχει τίτλο «Φτιάχνω πεζούλες». Με αφορμή λοιπόν το παιχνίδι «Φτιάχνω πεζούλες» θα μιλήσουμε και εμείς για τις πεζούλες ή αναβαθμίδες όπως λέγονται επί το επιστημονικότερον, με την καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Τμήμα Γεωγραφίας και επικεφαλής του Εργαστηρίου Βιογεωγραφίας και Οικολογίας, την κυρία Θεοδώρα Πετανίδου. Κυρία Πετανίδου, γεια σας και ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε να μιλήσετε στην εκπομπή μας.
Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση και είναι η χαρά μου να μιλήσω για αυτό το υπέροχο θέμα, με το οποίο ασχολούμαστε πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια, και είναι ωραίο να το βγάλουμε και προς τα έξω. Και μάλιστα το βγάζουμε προς τα έξω με ένα χρηστικό αντικείμενο, ένα παιχνίδι το οποίο φτιάξαμε τελευταία και το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μπορεί να μάθει ο κόσμος πάρα πολλά για τα επιστημονικά μας επιτεύγματα με έναν πολύ απλό τρόπο. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
Πείτε μας δύο λόγια για τις σπουδές σας και τι σας ώθησε να ασχοληθείτε με τις αναβαθμίδες.
Λοιπόν, οι σπουδές μου αρχίσουν από πολύ παλιά. Έχω τελειώσει τη φαρμακευτική της Αθήνας. Έπειτα δεν μου άρεσε η φαρμακευτική και το τελείωσα. Πήρα το πτυχίο μου, πήρα και άδεια. Δεν μου άρεσαν όμως αυτά που πρόκειτο να κάνω, οπότε άρχισα να το ψάχνω, μου άρεσε πάντα η φύση. Άρχισα λοιπόν ένα διδακτορικό στη Θεσσαλονίκη, στο Πανεπιστήμιο του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο και ταυτόχρονα τελείωσα και το βιολογικό τμήμα και το διδακτορικό μου αφορούσε τις σχέσεις εντόμων επικονιαστών με τα άνθη. Είναι το κυριότερο αντικείμενο, το κυριότερο ερευνητικό μου αντικείμενο και σύν τον χρόνο, όταν ήρθα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου μετά από μια διακοπή 4 χρόνων στο εξωτερικό ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια, βλέποντας το τμήμα γεωγραφίας ήρθα, βλέποντας τριγύρω το Αιγαίο, θεώρησα ότι πρέπει να ασχοληθώ με αυτό το καταπληκτικό θέμα, το οποίο είναι ένα θέμα που αφορά όλο το νησιωτικό Αιγαίο και ένα πολύ μεγάλο μέρος της Ελλάδος, ως τοπίο. Από εκεί και έπειτα, εκτός από το τοπίο που βλέπουμε, που σήμερα είναι δυστυχώς εγκαταλειμμένο, πίσω από αυτό το τοπίο κρύβονται ένα σωρό δραστηριότητες, άνθρωποι οι οποίοι εξαρτήθηκαν και δούλεψαν αυτό το τοπίο και μας το παρέδωσαν αυτό που είναι, και σχέσεις με τη φύση ανθρώπων οι οποίοι υπήρξαν για πολλές γενιές. Και έτσι αποφάσισα να ασχοληθώ με αυτό το θέμα, μιας και ήταν ένα πολύ γεωγραφικό αντικείμενο και ούτε στο τμήμα της γεωγραφίας θεώρησα ότι πρέπει να ασχοληθώ με αυτό το θέμα, μιας και ήταν ένα θέμα με το οποίο δεν είχε ασχοληθεί κανένας στην Ελλάδα μέχρι τότε. Η αλήθεια είναι ότι λίγοι έχουν ασχοληθεί και από πολύ λίγες οπτικές γωνίες με αυτό το θέμα. Εμείς προσπαθήσαμε, εγώ τουλάχιστον ήθελα να φανεί το σύνολο των θεμάτων που άπτονται των αναβαθμίδων. αναβαθμίδες, τις λέμε, είναι ένας λόγιος όρος. Το κοινός όρος που χρησιμοποιείται σε όλη την Ελλάδα είναι πεζούλες, βέβαια. Πεζούλες, εκεί που ξεπεζεύει κάποιος, εκεί που κάθεται κάποιος, και η αλήθεια είναι ότι αυτές οι πεζούλες είναι κάτι τέτοιο, αυτό το τοπίο, τα σκαλάκια δίνουν αυτή την αίσθηση. Και δημιουργήθηκε βέβαια εδώ και χιλιάδες χρόνια. Τουλάχιστον γνωρίζουμε ότι στην Κρήτη η νήσος Ψήρας, το ανατολικό μέρος του κόσμου της Μεραμπέλου, ήταν αναβαθμιδωμένη από την εποχή του Χαλκού. Λοιπόν, και σιγά σιγά υπάρχουν δραστηριότητες ερευνητικές, οι οποίες αναδεικνύουν όλο ένα και περισσότερο το παρελθόν των αναβαθμίδων μέσα στον ελληνικό χώρο, κυρίως στον νησιωτικό χώρο.
Πείτε μας, κυρία Πετανίδου, τι είναι οι αναβαθμίδες, γιατί πολλοί από εμάς που είμαστε στις νεότερες γενιές δεν γνωρίζουμε και πού τις συναντάμε.
Μάλιστα. Οι αναβαθμίδες δεν είναι τίποτε άλλο παρά χώροι με έδαφος που έχει φτιάξει ο άνθρωπος με σκοπό την καλλιέργεια, και αυτοί οι χώροι βρίσκονται σε επικλινείς εκτάσεις. Δηλαδή πάνω σε λόφους, πάνω σε βουνά. Παλιότερα για να καλλιεργήσει κάποιος, πρωτογενός για να καλλιεργήσει κάποιος, έπρεπε να σταθεί πάνω σε αυτές τις περιοχές και το χώμα όταν καλλιεργούσε διαβρωνόταν και έφευγε αφού οι εκτάσεις ήταν επικλινείς. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι οι πρώτοι που έφτιαξαν αναβαθμίδες, και αυτοί πρέπει να ήταν μάλλον οι Φοίνικες, 6.000 χρόνια π.Χ., φανταστείτε, είμαστε στην Γεωργική Επανάσταση, έπρεπε να σταθεροποιήσουν το χώμα. Και βρήκαν αυτόν τον τρόπο, να φτιάξουν δηλαδή σκαλοπατάκια μέσα στα οποία παγίδευαν το χώμα και το παγίδευαν είτε με βλάστηση πάνω στα τυχαλάκια ή με τυχαλάκια τα οποία έφτιαχναν με ξερολιθιά. Με ό,τι δηλαδή περίσσευε από το χωράφι όταν το ξεπέτρωναν. Αυτά λοιπόν είναι αναβαθμίδες. Συνήθως αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα και παντού είναι αναβαθμίδες οι οποίες υποστηρίζονται από τυχαλάκια, από την ξερολιθιά αυτή, αναλυματικούς τείχους με άλλα λόγια ή τείχους αντιστήριξης τους λέμε. Αυτό το υλικό χρησιμοποιήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια από τότε που σας λέω, από 6.000 χρόνια π.Χ. στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, στον ελληνικό χώρο πιο αργά, και είναι ένα υλικό το οποίο χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένα, διότι αυτές οι αναβαθμίδες, τα τυχαλάκια αυτά, επειδή δεν χρησιμοποιείται κονίαμα για να τις στηρίξει, αλλά ακόμα και να χρησιμοποιούνταν, ήταν έρμεο των βροχών, των καιρικών συνθήκων, χαλάνε συνέχεια. Και αφού χαλάνε συνέχεια και οι άνθρωποι θέλουν διαχρονικά να τις χρησιμοποιήσουν, έπρεπε να τις ξαναφτιάχνουν συνέχεια. Και αυτό ήταν το δύσκολο πράγμα με αυτές τις επικλινείς εκτάσεις και τις αναβαθμίδες σε αυτές τις δύσκολες περιοχές. Έπρεπε συνέχεια οι άνθρωποι να τις συντηρούν. Και βεβαίως ήταν ένα και ένας λόγος για τον οποίο εγκαταλείφθηκαν μέσα στη δεκαετία του 60-70 στην Ελλάδα και σε όλη την Μεσόγειο και σχεδόν παντού στον κόσμο, υπάρχουν βέβαια και άλλες, θα μιλήσουμε γι' αυτό, οι οποίες συνεχίζονται ακόμα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το υλικό που είναι ανακυκλώσιμο χρησιμοποιήθηκε από αρχαιοτά των χρόνων και ξανά φτιάχναν τις αναβαθμίδες. Έφευγαν οι πέτρες και τις ξανάβαζαν στη θέση τους. Γι' αυτό και σε αρκετά σημεία, σε αρκετές περιοχές βλέπουμε μάρμαρα, βλέπουμε κομμάτια από ναούς μέσα σε αυτές τις αναβαθμίδες, ανακυκλώνοντας το υλικό που έβρισκαν οι άνθρωποι επί τόπου ή φέρνοντας το και από μακριά. Και αυτό που πρέπει να υποστηρίξω εδώ και να θαυμάσουμε όλοι είναι ότι αρκετές φορές το έδαφος ήταν τόσο λίγο και τόσο πετρώδες που έπρεπε να το φτιάξουν επί τόπου, δηλαδή να λιώσουν τις πέτρες και να φτιάξουν χώμα, και πάρα πολλές φορές να φέρουν χώμα από μακριά, είτε με τους ώμους τους οι άνθρωποι, είτε πάνω σε υποζύγια, πάνω σε γαϊδουράκια, να το μεταφέρουν από μακριά για να φτιάξουν χώμα για να καλλιεργούν. Δεν θα μπορούσαν να ζήσουν αλλιώς. ήταν η ανάγκη τους. Αυτό τους έφερε να φτιάξουν αυτά τα καταπληκτικά τοπία τα οποία θαυμάζουμε εμείς σήμερα.
Φαντάζομαι ότι καμιά αναβαθμιδωμένη περιοχή δεν είναι ίδια με καμία άλλη, εφόσον είναι κάτι που φτιάχνεται στο συγκεκριμένο μέρος κάθε φορά. Όμως υπάρχει κάποια κατηγοριοποίηση που θα μπορούσαμε να κάνουμε στις πεζούλες.
Να σας πω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλές κατηγοριοποίησεις. Να πούμε πρώτα ότι πράγματι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί και το μεράκι είναι διαφορετικό και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν για να χτίσουν είναι διαφορετικές. Κάποια όμως πράγματα είναι εκείνα τα οποία επιβάλλονται από τη φύση. Για παράδειγμα, τι πέτρα βρίσκεις. Αν βρίσκεις ασβεστολιτική πέτρα, θα τη χτίσεις σχετικά καλά. Αν βρίσκεις σχιστολιτική πέτρα, θα τη χτίσεις πάρα πολύ καλά. Αν βρεις όμως πέτρα η οποία προέρχεται από λάβα, από ηφαιστειακά πετρώματα, τότε αυτή η πέτρα δεν θα χτιστεί καθόλου καλά. Αλλά οι άνθρωποι έπρεπε να χρησιμοποιήσουν αυτό που έβρισκαν, γιατί βλέπουμε το αποτύπωμα της φύσης πρώτα στις αναβαθμίδες και δεύτερο το μεράκι και την τεχνική των ανθρώπων. Το τρίτο πράγμα το οποίο βέβαια μπαίνει σε αυτή την ιστορία είναι το ποιο είναι το τοπίο, ποια είναι το ανάγλυφο της περιοχής και το τι θέλουμε να φυτέψουμε σε αυτή την περιοχή. Και έρχομαι να απαντήσω στο ερώτημά σας. Έτσι λοιπόν έχουμε αναβαθμίδες οι οποίες είναι παράλληλες, όπου τα τυχαλάκια είναι παράλληλα μεταξύ τους και βλέπουμε πράγματι αυτές τις λουρίδες μέσα στο τοπίο, οι οποίες παράλληλες μπορεί να είναι στενές ή ευρύτερες ανάλογα με την κλίση της περιοχής. Μπορούμε να έχουμε επίσης αναβαθμίδες οι οποίες μπλέκονται μεταξύ τους, εκεί που τελειώνει μία αρχίζει η άλλη λίγο παραπάνω. Και επίσης να έχουμε αναβαθμίδες οι οποίες χρησιμοποιούνται για να υποστηρίζουν το χώμα ενός μόνο δέντρου, οι οποίες είναι οι αναβαθμίδες φύλακες. Τέτοιες αναβαθμίδες έχουμε πάρα πολλές στη Λέσβο, στους Ελαιώνες της Λέσβου, αλλά υπάρχουν και σε άλλα νησιά, λιγότερες βέβαια. Γι' αυτό και εγώ τις λέω αναβαθμίδες τύπου Λέσβου, που είναι και πάρα πολύ όμορφες. Οι μισελινοειδείς καμπύλες, τις βλέπει κανένας μέσα στο τοπίο, πάρα πολύ όμορφες.
Σε τι άλλα μέρη συναντάμε αναβαθμίδες?
Αναβαθμίδες συναντάμε σε όλο το Αιγαίο, σε όλα τα νησιά, γιατί όλα τα νησιά μας είναι επικλινή. Συναντάμε στην Πελοπόννησο αρκετές, συναντάμε στην Ήπειρο πάρα πολλές, διότι είναι μια περιοχή πάρα πολύ ορεινή και οι άνθρωποι έχουν σχέση από τα παλιά με την πέτρα. Και νομίζω ότι έχουμε και τις πολύ ωραίες αναβαθμίδες, όπως έχουμε και πολύ ωραία επιτεύγματα πάνω στις αναβαθμίδες εκεί, ανθρώπινα κατασκευάσματα. Θα έλεγα κυρίως στον νησιωτικό χώρο και βεβαίως και όχι μόνο στο Αιγαίο, αλλά και στο Ιόνιο Πέλαγος. Τα νησιά είναι γεμάτα με αναβαθμίδες. Και ευτυχώς έχουμε κάποιες παλιές φωτογραφίες από τον Σπύρο Μελετζή, αλλά όχι πάρα πολλά πράγματα, διότι βεβαίως αυτή η δουλειά και αυτός ο τρόπος ζωής θεωρούνταν από πάντα ένας τρόπος ζωής πάρα πολύ ταπεινός και δεν προσέλκυσε ούτε φωτογράφους πολλούς, ούτε ανθρώπους οι οποίοι περιέγραψαν αυτά τα επιτεύγματα και μάλιστα μας κάνει πολύ εντύπωση ότι από την αρχαιότητα δεν έχουμε περιγραφές, ελάχιστες περιγραφές έχουμε και από την αρχαιότητα, από τον Ισίωδο για παράδειγμα, ο οποίος περιέγραψε στα έργα και ημέρες πάρα πολλά θέματα σχετικά με την καλλιέργεια κλπ. Εγώ μέσα στο βιβλίο αυτό δεν βρίσκουμε τίποτα και αναρωτιόμαστε μερικές φορές, δεν υπήρχαν αναβαθμίδες και δεν τις είδε ο Ισίωδος και οι άλλοι συγγραφείς ή ήταν τόσες πολλές που θεωρούνταν κοινότυπο να αναφερθεί κάποιος σε αυτά. Πάντως, μάλλον ήταν πάρα πολύ λίγες και φαίνεται ότι με τις ανασκαφές που γίνονται και με τα καινούργια εργαλεία που έχουν βάλει οι γεωγράφοι με τα GIS κλπ. Και τα τελευταία εργαλεία τα οποία είναι πολύ περισσότερο προωθημένα, μπορούμε να μάθουμε πολύ περισσότερα για αυτό το τοπίο, το οποίο είναι θαμμένο. Γιατί όπως σας είπα, αυτό το τοπίο έχει τόσο πολύ αλλάξει από την αρχαιότητα. Βεβαίως αυτό που βλέπουμε δεν έχει αλλάξει, η βλάστηση δεν έχει αλλάξει. Όμως η χρήση και το έδαφος έχει θαυτεί αρκετά και με τα τελευταία χρόνια, με τα εργαλεία που υπάρχουν, μπορεί κάποιος να κάνει στρωματογραφίες και να καταλάβει τις χρήσεις πριν από κάποιους αιώνες, κάποιες χιλιετίες, όπως μπορεί να χρονολογήσει, γιατί υπάρχουν και μέθοδοι χρονολόγησης αυτών των στρωμάτων, και να καταλάβουμε πολύ περισσότερα. Νομίζω ότι το μέλλον θα μας δώσει πολύ περισσότερη γνώση για αυτό που συνέβη στο παρελθόν σε σχέση με την καλλιέργεια του τοπίου.
Το αναβαθμιδωμένο τοπίο είναι ένα τοπίο που δημιουργήθηκε όχι για λόγους πρωτίστως αισθητικούς, αλλά για να καλύψει κάποιες βασικές ανάγκες. Τι ήδη καλλιεργούνταν εκεί, να μας πείτε έτσι κάποια πράγματα?
Ναι, βεβαίως, το χρηστικό τμήμα, γιατί μίλησα περισσότερο για τεχνικά πράγματα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι που πρωτοδημιούργησαν αναβαθμίδες με τίποτα δεν είχαν στο μυαλό τους να φτιάξουν κάτι ωραίο. Φυσικά φτιάχτηκε κάτι εκπληκτικά ωραίο, επειδή φτιάχτηκε με τα χέρια και επειδή φτιάχτηκε με μεράκι και επειδή αυτή η κατασκευή οδηγήθηκε από την ανάγκη να είναι το αποτέλεσμα όσο το δυνατόν περισσότερο διαχρονικό. Να κρατήσει περισσότερο για να ζήσει η οικογένεια. Είπα λοιπόν να ζήσει η οικογένεια. Φυσικά στο Αιγαίο οι πρώτες καλλιέργειες οι οποίες έγιναν αφορούσαν τις υποστηρικτικές της ζωής καλλιέργειας. Και ποιες ήταν αυτές? Αυτές φυσικά ήταν τα σιτηρά. Το πρώτο πράγμα το οποίο εξημερώθηκε ήταν τα σιτηρά. Και για την εποχή, εποχή που μιλάμε, την νεολιθική εποχή δηλαδή, ας πούμε από τα 10.000 χρόνια πριν μέχρι σήμερα, αυτή την εποχή εξημερώνονται τα δημητριακά και αρχίζουν οι άνθρωποι να φτιάχνουν καλύτερους πόρους μέσα από την τεχνητή επιλογή, και αυτούς τα δημητριακά είναι η κύρια καλλιέργεια η οποία υποστηρίζει τον άνθρωπο και την οικογένειά του. Αυτά λοιπόν ήταν τα κύρια, η κύρια καλλιέργεια που καλλιεργήθηκε στις αναβαθμίδες. Και όταν λέω σιτηρά, εννοώ βεβαίως το σιτάρι, αλλά το σιτάρι στην περιοχή του Αιγαίου τουλάχιστον είναι πάρα πολύ δύσκολο να καλλιεργηθεί, διότι είναι πάρα πολύ απαιτητικό σε θρεπτικά. Οπότε οι άνθρωποι περισσότερο καλλιέργησαν κρυστάρι, το οποίο φτιάχνει ένα μαύρο ψωμί σε σχέση με το λευκό έτσι και αφράτο του σιταριού, αλλά αυτό μπορούσαν να κάνουν. Καμιά φορά σε κάποια νησιά όπου μπορούσαν να καλλιεργήσουν και λίγο σιτάρι, το έκαναν και έφτιαχναν ένα ψωμί το οποίο ήταν ανάμεικτο, το μέλαζι. Μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν επίσης το σιτάρι για να φτιάχνουν κουλουράκια, για να φτιάχνουν χριστουγεννιάτικα, στις γιορτές μονάχα. Αλλά το κύριο προϊόν ήταν το κρυσάρι. Και βέβαια μαζί με το κρυσάρι και το σιτάρι, τα οποία είναι απαιτητικά, οι άνθρωποι καλλιέργησαν είτε στο ίδιο χωράφι κατ' εναλλαγή, κάνοντας δηλαδή μία χρονιά το ένα, μία χρονιά το άλλο, ή πολλές χρονιές στάρι, κρυσάρι και μία χρονιά αυτό, όσπρια. Τα όσπρια είναι καταπληκτικό προϊόν και για το Αιγαίο αποδείχθηκε σωτήριο. Για ποιο λόγο? Διότι το έδαφος του Αιγαίου είναι και λίγο και πάρα πολύ στενό, όπως λέει ο ποιητής. Με άλλα λόγια, περιέχει πάρα πολύ λίγα θρεπτικά. Άλλωστε δεν βρέχει κιόλας, δεν μπορεί να υπάρχει αποδόμηση, δεν υπάρχει χώμα πολύ. Οπότε οι άνθρωποι έπρεπε με κάποιο τρόπο να διατηρήσουν τη γονιμότητα του εδάφους και ανακάλυψαν τα όσπρια, τα οποία όταν τα φυτεύουμε έχουν την ικανότητα να δεσμεύουν το άζωτο της ατμόσφαιρας, επειδή τα όσπρια στις ρίζες τους φιλοξενούν κάποια μικρόβια τα οποία δεσμεύουν το άζωτο της ατμόσφαιρας και με το μετατρέπουν σε ιόντα, σε νητρόδι, νητρικά κλπ. Έτσι λοιπόν, καλλιεργώντας τα όσπρια, δίνουν και στον εαυτό τους την δυνατότητα να φάνε όσπρια τα οποία περιέχουν πολλές πρωτεΐνες και το ξέρουμε αυτό, αλλά και στο έδαφος να εμπλουτιστεί, διότι ένα κομμάτι από αυτό το υλικό μένει στο έδαφος και την επόμενη χρονιά που οι άνθρωποι θα σπείρουν φτάρι-κρυσάρι, τότε το έδαφος θα είναι γόνιμο και ικανό να υποστηρίξει τα δημητριακά, τα οποία αποτελούν την κύρια, αν θέλετε, καλλιέργεια, η οποία έδινε δυνατότητα στους ανθρώπους να χορτάσουν ψωμί. Μάλιστα. Είπα προηγουμένως ότι οι άνθρωποι έπρεπε να καλλιεργήσουν και βέβαια σε αυτές τις εποχές, πριν από τη δεκαετία του 60, πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν εξαρτώμενοι από τα χωράφια και ήταν εξαρτώμενοι από μεγάλα χωράφια. Γιατί? Διότι δεν υπήρχαν λιπάσματα. Βεβαίως χρησιμοποιούσαν ό,τι λιπάσματα μπορούσαν από κοπριάς και λοιπά, οποιασδήποτε κοπριές και τα ζώα που είχαν τα θηλαστικά, αλλά και τα κοτέτσια που είχαν. Στο Αιγαίο χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ η κουτσουλιά από τα πιτσούνια,
περιστέρια.
Τα περιστέρια, ναι. Οπότε είχαμε μία προσπάθεια επάυξησης της γονιμότητας, αλλά φυσικά το έδαφος ήταν πάρα πολύ άγωνο, οπότε οι άνθρωποι είχαν ανάγκη από τεράστιες εκτάσεις. Και μάλιστα αυτό θέλω να σας αναφέρω, σε όλα τα νησιά του Αιγαίου εμείς έχουμε δει ότι σε όλους υπάρχει το εξής ρητό: σπίτι όσο χωρίς και χωράφι όσο φθορείς. Τεράστιο χωράφι, να έρχεται το χωράφι, αποτελούσε και την πρίκα και το πολύ σημαντικό κεφάλαιο που έπαιρνε ο γιος ή η κόρη, και ένα σπίτι μικρό όσο χωρεί κανένας. Δεν χρειάζεται να έχεις μεγάλο σπίτι, χρειάζεται να έχεις τεράστια έκταση. Λοιπόν, αυτά τα δύο λοιπόν ήταν τα κύρια προϊόντα, όσπρια, τα όσπρια και τα δημητριακά, και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τα όσπρια αποτελούν και ένα εθνικό μας φαγητό.
Όπως και το ψωμί.
Δεν είναι πολύ παραδοσιακό, αλλά σε άλλες περιοχές η φάβα, στο κεντρικό Αιγαίο για παράδειγμα, η φάβα είναι αυτό που αποτελεί το κύριο μαέρεμα, όπως λέγεται. Μάλιστα το λένε μαέρεμα. Τι θα πει μαέρεμα? Σημαίνει ότι τουλάχιστον μία-δύο φορές τη βδομάδα το μαγείρευαν. Ήταν κάτι πολύ τακτικό, ένα πολύ τακτικό φαγητό. Και η φάβα δεν είναι μόνο η φάβα που ξέρουμε εμείς και την αγοράζουμε αυτά τα μικρά μπιζελάκια, αλλά ήταν οτιδήποτε προέρχεται από όσπριο, το οποίο στο Αιγαίο το έφτιαγαν μία ενιαία, μία ομοιογενή μάζα, η οποία τρωγόταν. Και αυτό ήταν αυτό ήταν η φάβα. Λοιπόν, η φάβα στο κεντρικό Αιγαίο, στο δυτικό, στην Ελλάδα γενικώ στα φασόλια, στο δυτικό μέρος, στα Ιόνια νησιά έχουμε τις φακές, και σε άλλα μέρη της Μεσογείου έχουμε ανάλογα φαγητά. Τα ρεβίθια για παράδειγμα είναι ζωτικό φαγητό σε πολλά μέρη της Ισπανίας. Οι φακές είναι εθνικό φαγητό στην Ιταλία. Άσχετα αν τις τελευταίες δεκαετίες και κυρίως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το διαιτολόγιο μας έχει αλλάξει, επειδή γίναμε περισσότερο πλούσιοι και επειδή εισάγουμε τροφές από αλλού, από μακριά. Αυτά τα δύο λοιπόν προϊόντα, και βεβαίως όλα τα άλλα προϊόντα στις αναβαθμίδες παράγονταν ακόμα και κυπευτικά, ξερικά κυπευτικά. Τα ξερικά κυπευτικά σημαίνει ότι έβγαιναν χωρίς να ποτίζονται καθόλου. Καρπούζια, πεπόνια, μποστανικά, πάρα πολλά. Και φυσικά αμπέλια. Τα αμπέλια, οι αναβαθμίδες, αποτελούν τη χαρά των αμπελιών. Γιατί στις αναβαθμίδες δεν έχω πολύ νερό και τα αμπέλια μπορούν να παράξουν πολύ καλό κρασί που θέλουν και αμμόδες έδαφος.
Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι αναβαθμίδες σε μεγάλο ποσοστό εξασφάλιζαν την αυτάρκεια των ανθρώπων.
Απολύτως. Είπατε τη σωστή λέξη. Αυτάρκεια των ανθρώπων και σε όλα τα νησιά. Δεν υπήρχαν, πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν υπήρχαν δυνατότητες να τα νησιά αυτά να παίρνουν τροφή απ' έξω και έπρεπε για μεγάλα χρονικά διαστήματα να υποστηρίζουν τον εαυτό τους. Άρα λοιπόν η καλλιέργεια των αναβαθμίδων ακριβώς αυτό πληρούσε, την αυτάρκεια των νοικοκυριών και των νησιών.
Ωραία. Θα κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
Yeah.